Halo kawan-kawan, Introvert Diary episode ke-10. Di episode ke-10 ini gue sangat senang karena akhirnya ada dua pendengar pendengar podcast ini yang nge-DM via IG @irfauzan_. Boleh gue sebut nama ya? Yang pertama ada Purbo 99 dan geolog.id. Ini geolog.id ini orang apa suatu komunitas sih dia tuh? Orang ya kayaknya ya. Oke, thank you kawan-kawan yang sudah nge-DM dan gue sangat senang sekali ternyata ada yang dengerin podcast ini ya. Setelah gue curiga podcast ini yang denger cuma teman-teman kantor gue yang isinya orang-orang yang pengen tahu siapa yang lagi diomongin. Nggak ada yang bercanda. Ya thank you juga buat teman-teman yang mau dengerin. Siapapun yang mau dengerin, thank you banget. Ya sudah support podcast ini. Dan dari sini gue sadar kalau gue itu gagal menjadi seorang introvert. Karena gue sangat senang ketika ada yang mau dengerin curhatan gue. Biasanya kan seorang introvert tuh kan nggak pedulian gitu ya. Dan di sini tuh gue, apa gue ini masih introvert atau enggak ya? Gue tuh jadi bingung coy. Apa gue sudah menjadi extrovert? Tapi kalau dibilang extrovert, seandainya gue nongkrong di suatu tongkrongan baru, gue pasti nggak akan nyaman. Gue nggak suka keramaian ya di situ. Gue yakin kalau gue misalkan pindah ke suatu perusahaan baru dan gue harus berbaur dengan mereka, itu prosesnya nggak akan cepat gitu. Termasuk di perusahaan yang sekarang pun, kalau misalkan beberapa teman gue nyadar gitu, gue tuh bukan orang yang mudah untuk berbaur gitu. Sekarang aja udah 2 tahun, hampir 2 tahun kerja, udah mulai banyak yang kenal dan udah mulai berani kenalan sama orang-orang baru gitu. Walaupun itu agak-agak maksain sih ya. Cuman karena sering memaksakan menjadi terkesan natural gitu. Ya begitulah. Problematika seorang introvert. Aduh. Gua ganti jangan ya judulnya, bukan Introvert Diary gitu, jadi apa gitu. Karena gua sendiri sudah tidak yakin kalau gua masih introvert. Tapi mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan masih introvert. Gue yakin masih sih, karena karakter tuh gak akan pernah berubah ya. Karakter yang base-nya gitu. Nah, gue gak tahu ya. Awal-awal orang menjadi seorang introvert tuh, apakah memang dia terlahir sebagai seorang introvert atau memang lingkungan keluarganya gitu. Soalnya, kalau dilihat-lihat nih anak gua nih ya, dia tuh seneng kalau ada keramaian cuy. Jadi kalau misalkan lagi ada berisik-berisik itu tuh dia seneng. Beda kata ibu gua ya, waktu kecil itu gua tuh gak suka keramaian. Jadi ada berisik-berisik tuh gua pasti nangis gitu. Apakah karakteristik introvert, extrovert, atau ambivert ini ditentukan dari awal kita lahir? Atau tergantung lingkungan? Nah itu yang gue bingung sih. Kalau tergantung lingkungan, berarti seharusnya seorang tuh bisa berubah-ubah dong. Bisa jadi ekstrovert, bisa jadi introvert, bisa jadi apapun gitu, tergantung lingkungannya. Tapi kalau misalkan karakter dari kecil, ya itu yang akan tertanam gitu ya. Gue bingung juga sih. Tapi Awal mula gue introvert itu adalah lingkungan keluarga sih. Awal mulanya yang gue sadari ya. Gue gak tahu kalau waktu kecil, jauh banget waktu gue masih bayi, gue diperlakukan seperti apa. Mungkin itu ngaruh juga, tapi yang gue sadari itu dari waktu lingkungan di rumah sih. Kayak misalkan kalau misalkan ada tamu disembunyiin gitu. Soalnya kan ibu gue juga gak suka banget, gak suka kedatangan orang-orang asing kan di rumah tuh. Sementara si anak gue ini kebetulan ada banyak teman-teman gue yang datang ke rumah dan pengen lihat anak gue gitu. Terus gue bawa keluar juga, terus dia mau digendong-gendong. Gue nggak tahu kenapa orang-orang tuh pengen gendong bayi. Padahal gendong bayi itu sama kayak gendong Barbie coy, gendong apa ya, boneka-bonekaan gitu. Kalau lo pengen gendong sesuatu yang mirip bayi, lo gendong boneka aja. Gue nggak suka sih anak gue digendong-gendong gitu, apalagi sampai dicium-cium sama orang yang kenal. Ikatan emosinya gak ada, tapi main cium-cium aja. Iya, gendong-gendong gitu. Terutama sama saudara-saudara lah kali ya. Digendong-gendong. dan dia tuh nggak nangis gitu, dan gue yakin dia tuh seorang ekstrovert udah gedenya. Dan kalau kalau anak gue mau jadi seorang playboy ya silahkan lah, mumpung lo cowok. Soalnya gue khawatir juga kalau punya anak perempuan sih, ngejagainnya gitu berat. Nah waktu kecil tuh gue ya diperlakukan seperti itu, kayak ada tamu disembunyiin, terus jarang diajak ngobrol. Ya banyaklah banyak hal yang membuat gue menjadi seorang, yang gue yakin itu titik gue menjadi seorang introvert. Waktu SD gue, SD juga gue cuman bergantung sama satu orang. Gitu ya kayaknya, introvertnya kalau misalkan percaya sama satu orang tuh udah aja sama orang itu terus. Dan si orang itu kemana-mana tuh kita ngikut gitu. Dan gue yakin seseorang kalau ada yang ngikutin, seseorang kalau ada yang apa ya, yang mau merhatiin, yang mau nemenin gitu, gue yakin dia senang sih. Berarti mental popularitas gitu tuh sudah tertanam sejak kecil cuy. Jadi kayak ada seorang fans gitu. Ya emang ngakunya aja dia sahabat, tapi nggak tahu dia memperlakukan kita sebagai fans atau enggak gitu. Ya dan gue tuh dulu sempat khawatir kalau gue punya satu sahabat nih. Gue khawatir kalau suatu saat gue sekolah pindah dan gue tuh nggak sama dia lagi. Gue bingung harus temenan sama siapa. Dan kalau dilihat-lihat sih masa kecil gue tuh memang sampah banget lah. Gue tuh kan anak guru ya. Dan lo tau kan seharusnya anak guru tuh pinter ya. Cuman waktu kecil tuh gue nilainya jelek mulu anjing. Gak tau kenapa, mungkin karena gue dikenalin sama komputer sejak kecil ya. Oh enggak, sejak SD tuh gue gak dikenalin sama komputer sih. Walaupun waktu SD juga nilainya jelek-jelek aja sih. Gue tuh mulai dikenalkan sama komputer tuh, oh awal-awal SD enggak, kayaknya kelas 3-an deh. Kelas 3 SD gue mulai dibeliin komputer dan gue seneng banget kayak mouse bergerak tuh. Kursor bergerak tuh gue seneng banget, terus gue main game. Nah, orang-orang bilang kalau masih kecilnya seneng sama komputer, berarti udah gedenya tuh bakalan menjadi seorang teknokrat gitu loh, atau seorang pekerja IT gitu. Salah juga sih. Gue dulu main game, malahan gue jadi seneng. Gue dulu main komputer, malahan gue seneng main game gitu, yang pada akhirnya gue gak bisa kendalikan itu. Gue akhirnya main PS terus, ngerental PS terus, sehingga akhirnya nilai gue jelek. Sampai suatu saat di sekolah ya, ini absurd banget anjing. Di sekolah tuh gue fisika, mata pelajaran fisika gitu. Gue tuh udah latihan ya sama guru itu tuh latihan, dikasih soal, terus dikasih rumusnya, dan gue tuh bisa ngerjain coy. Dengan otak yang pas-pasan ini gue bisa ngerjain anjing. Terus pas ujian, kita tuh gak boleh nyontek kan ya. Gue tuh lupa rumusnya. Sementara itu tuh fundamentalnya kan, rumus tuh untuk mengerjakan suatu soal. Akhirnya gue catat dulu rumusnya tuh. Gue simpen kertas, simpen di saku aja. Gue liat tuh rumus, nyontek rumus, kerjain. Ketahuan aja sama gurunya. Tiba-tiba ada tangan aja di hadapan gue. Siniin contekannya, gue kasih aja contekannya, udah aja. Terus setelah itu ya, jahatnya guru zaman dulu tuh ya. Jahatnya guru zaman dulu, dia tuh nilai ujian tuh diumumin biar semua satu kelas tuh tahu coy. Nggak tahu ya kalau zaman sekarang apakah masih seperti itu atau enggak, atau misalkan nilainya itu diakses ke internet dengan username dan password sehingga orang lain tuh nggak saling tahu atau gimana, gue nggak tahu. Waktu dulu nilai itu diumumin sehingga satu kelas tuh tahu, anjis. Muncullah ke pengumuman gue. Nilai gue tuh, Irfan, nilai kamu 3 katanya. Anjing, 3 dari 10 ya. Nilai kamu tuh 3, tapi karena kamu nyontek jadi 2,5 anjing. Udah nilai jelek masih aja di potong aja. Padahal nggak tahu ya, nggak tahu kenapa, kualitas guru tuh gimana sih, gue nggak tahu ya. apakah guru tuh harusnya seperti itu? Padahal kan gue cuma nyontek rumus doang ya. Ini pembelaan gue aja. Padahal gue cuma nyontek rumus doang ya. Gue nggak nyontek apa-apa lagi. Dan rumus tuh menurut gue nggak harus dihafal. Kayak apa ya? Rumus tuh seharusnya bisa di browse gitu, bisa di explore gitu rumus tuh. Rumus tuh kan menurut gue hafalan sih. Kenapa gue harus nyontek ya? Kecuali kalau gue fisika itu kan ilmu pasti, ilmu menghitung gitu. Tapi kenapa gue harus menghafal? Nah itu yang gue bingung itu. Terus waktu itu ada satu orang nih, ada satu orang di zaman SMP yang dia tuh nunggu banget gue bikin kesalahan. Dia tuh nunggu-nunggu banget gue bikin sensasi gitulah. Dan dia tuh paling kenceng ngebully gue. Jangankan itu, gue tuh waktu itu ada borok di tangan ya. Terus sholat pinggir-pinggirin sama dia, sholat maghrib, maghrib, sholat zuhur pinggir-pinggirin sama dia. Terus dia nanya, "Pan, tangan lu kenapa?" katanya. "Iya ini gatel," kata gue tuh. "Ih borok, ih malu-maluin, ih jancok anjing." Namanya Disney tuh. Udah mukanya nyebelin. Mukanya tuh kayak, lu tau gak sih yang di Harry Potter si Malfoy itu yang mukanya nyebelin itu. Nah ini lebih nyebelin dari itu anjing mukanya. Memang seharusnya gue melupakan masalah-masalah zaman dulu. Gue juga gak masalah kalau emang harus ketemu sama dia gitu. Tapi seandainya gue ketemu sama dia, gue pengen nampol dia dulu sekali. Sekenceng-kencengnya. Nampol aja dulu. Itu hal yang pengen gue lakukan sejak dulu sampai sekarang. Jangan lo pikir memori-memori sejak kecil tuh bisa hilang ketika kita sudah dewasa. Enggak ada. Aduh. Dan gue juga ada temen yang sampai sekarang sahabatan dari kecil. Sekarang dia udah punya anak juga. Yang satu belum nikah, yang satu udah punya anak. Dulu tuh kita bertiga dan kita disebut trio kedul. Tapi lo tau gak sih kayak zaman kecil tuh hal-hal yang memalukan seperti itu tuh ketika kita sudah tua tuh malah sudah tuanya. Berarti ketahuan banget gue tua. Ketika kita sudah dewasa tuh malah menjadi sesuatu yang eksklusif gitu. Yang bisa diceritakan sama orang-orang dibandingkan dengan orang yang hidupnya flat aja gitu. Gue tuh pengen ngomongin apa ya tadi ya. Masih ada nih soal. Oh iya, gue tuh masuk STM ya. Gue gak masuk SMA. Yang kerjaannya tawuran mulu. Dan gue tuh melihat perbandingan anak-anak zaman dulu dan anak-anak zaman sekarang. Zaman dulu tuh gue ditempeleng segala macam tuh gue biasa aja gitu. Zaman sekarang lu ditempeleng doang lu udah viral anjing. Dimasukin ke sosial media. Kasian coy, guru tuh gajinya kecil anjing. Apalagi guru honorer lagi. Guru honorer lu terus harus ngadepin anak-anak sampah kayak lu gini anjing. Dimana lu tuh kerjaannya pergi ke belakang sekolah ngerokok. Giliran belajar lu tidur. Atau lu ngobrol. Disuruh ngerjain PR. Malah main PS. Akhirnya PR-nya dikerjain di sekolah dan gak beres. Nyontek satu sama lain. Isinya sama semua. Ya lu memang pantas ditempeleng coy. Itu gue gak tahu sih yang viral-viral kemarin tuh ditempeleng gara-gara apa ya. Gue harus baca juga gitu. Ya malas juga sih gue baca sih hal-hal viral kayak gitu. Harusnya gak viral gitu. Itu mah biasa, kekerasan di sekolah mah. Apalagi cowok yang ditempelengnya anjing. Jadi cowok cengeng, orang tuanya cengeng. Dulu tuh gue pernah ya, pelajaran, kembali lagi ke pelajaran fisika waktu STM. Gue tuh ngambil STM jurusan IT ya. Terus ada mata pelajaran fisika dan gue gak ngerasa fisika itu penting gitu untuk karir gue ke depannya. Jadi gue gak ikut pelajaran fisika. Sebenarnya gak boleh sih. Gak boleh. Jadi di STM tuh gak kayak kuliahan gitu kan. Kuliah tuh boleh lu gak ngambil salah satu mata kuliah juga gak apa-apa gitu. Kan ada SKS-nya gitu ya. Tapi kalau STM tuh lu harus ikut semua gitu. Dan suatu saat gue waktu STM tuh gak ikut ininya. Itu kan pelajaran pertama fisika tuh. Nah pas pelajaran pertama gue nongkrong di masjid coy. Gak ikutan. Nah, pas pelajaran kedua gue ngasihin lempar tas lewat jendela, terus diambil sama teman gue, disimpenin di suatu meja, gue masuk aja. Gue udah beberapa kali melakukan itu berhasil. Cuman kesekian kalinya, entah ke-10 kali, entah ke-11 kali, entah ke-15 kali, gue lupa lagi. Ketahuan aja sama guru fisika itu, gue dijejerin semuanya. Semua orang yang gak masuk pelajaran dia dijejerin. Ditempelengin satu-satu coy. Ditanya satu-satu kan. Nah waktu itu gue paling jujur. Kenapa gak masuk pelajaran saya? Sana? Ada yang jawab kayak, lupa bu, itu... Absurd banget itu alasannya. Lupa bu, uang apa telat bu, apa gitu. Pas gue ditanya, kenapa kamu gak masuk pelajaran fisika? Aku ngerasa pelajaran fisika gak penting bu. Wah, hanya gue ditempelengin 2 kali coy. 2 kali sampai merah tuh di pipi tuh. Gue masih ingat gurunya tuh Bu Leni. Dan Bu Leni tuh gue gak pernah suka sama guru itu. Bukan karena nempeleng, karena attitude-nya jelek. Ini gak apa-apa gue sebut ya. Lagian lu gak tahu kan STM-nya di mana. Ditempeleng dan itu tuh biasa dan seandainya gue ambil point of view-nya si Bu Leni ini kenapa dia bisa menempeleng orang, dia tuh kan nggak tahu PNS, nggak tahu kayaknya sih honorer ya, nggak mungkin, soalnya kan gue kuliah di sekolah swasta dan di swasta ada PNS gak sih, kayaknya enggak deh, enggak kan, berarti kalau bukan PNS dia nggak punya tunjangan segala macam kan. Nah dia tuh ya nggak tahu ya, nggak tahu PNS atau bukan, tapi sepertinya bukan sih. Dia tuh seorang perempuan yang nggak cantik-cantik banget, gendut, mukanya hitam, terus gaji nggak gede-gede banget kali, terus mungkin fisika juga adalah mata pelajaran yang nggak dia suka. Tapi karena harus survive, cari duit buat makan besok, dia harus ngajar, terus ngadepin anak-anak STM kayak gue, yang bolos, terus ngejawab seenaknya. Wajar gak sih kalau lu pengen nempeleng? Kalau gue, anak gue si Arai, nanti waktu SMA, STM atau enggak akan masuk STM, SMP atau SD, janganlah SD jangan ditempeleng ya. Kalau guru nempeleng anak SD itu kebangetan sih, karena SD itu pasti nakal-nakal gitu. Misalkan pas lagi sekolah ditempeleng gitu, gue sih akan tanya, lu kenapa bisa nyampe ditempeleng gitu. Kalau memang alasannya gara-gara dia bandel, ya udah diamin aja ya. Emang lu pantas buat ditempeleng gitu. Tapi kalau memang si gurunya gak ada apa-apa, gak ada masalah apa, tiba-tiba ditempeleng, ya gue bertindak gitu. Maksud gue gak masalah anak gue ditempeleng kalau memang itu nyebelin gitu buat seorang lain. Anak gue tuh nakal banget ya, gue gak masalah sih. Dan di zaman gue kayak udah tua. Lu familiar gak sih dengan statement kalau misalkan teman lu dijahatin sama lu atau teman lu dijahatin sama seseorang, dikasih kekerasan atau apalah itulah. Terus teman lu tuh statementnya kayak gini. Berani-beraninya lu kayak gini. Orang tua gua aja enggak pernah giniin gua. Lu familiar enggak sih dengan statement kayak gitu? Nah, itu tuh stigma kayak gitu tuh menurut gua sampah sih, kayak orang tua gua tuh enggak pernah giniin gua, lu berani-beraninya. Ya mungkin orang tua lu lembek anjing. Mungkin orang tua lu tuh terlalu memanjakan lu sehingga terlahirlah lu yang manja seperti ini gitu. Gue sih gak akan ngajarin anak gue untuk bapak aja gak pernah nempeleng kamu, berani-beraninya gue lu itu nempeleng kamu. Gue tuh gak akan pernah ngajarin kayak gitu. Paling kayak, pasti ditempeleng gitu, emang kamu ngapain? Aku bersekongkol sama temen untuk gak masuk kelas gitu. Oh ya udah wajar kamu ditempeleng. mau papa tambah nih tempelengnya. Paling gue sih kayak gitu ya. Zaman sekarang tuh orang-orang tuh lemah aja mentalnya. Ditempeleng sama guru aja diviralin. Emang anaknya aja itu padahal yang salah. Kasihan coy guru tuh coy. Gajinya kecil, apalagi yang honorer, gajinya kecil, ngadepin anak-anak bandel kayak lu, terus dibawa ke pengadilan lagi. Dia bisa berbuat apa anjing? Duit gak punya. Buat nyewa buat nyawa apa sih pengacara susah anjing, buat makan besok aja nggak tahu anjing. Yang PNS juga belum tentu, soalnya PNS juga gajinya nggak gede-gede banget katanya kalau guru. Too good to be true lah yang PNS tuh. Kasian tuh yang orang-orang guru-guru honorer udah nunggu 5 tahun yang katanya setelah 5 tahun akan diangkat jadi PNS. Dan ternyata yang diangkat adalah orang-orang yang ikutan ujian PNS. Yang mana itu nggak ada kontribusinya sama sekali untuk sekolah dibandingkan guru-guru honorer ini. Dia tuh sudah melakukan penantian yang cukup lama, 5 tahun, 11 tahun jadi guru honorer. Tapi gak diangkat-angkat terus jadi PNS, terus ngadepin anak setan kayak lu. Ya wajar lah pengen nempeleng ya. Punya pacar juga mungkin gak bisa jajanin, akhirnya pacarnya selingkuh, aduh kasihan lah. Jadi ya gak apa-apa lah lu di tempeleng sama guru sekali-kali malah. Ya, kalau misalkan anak lu ditempeleng ya udahlah. Jangan terlalu dimanjain anak mah. Biasain menerima kekerasan lah dari orang lain biar hidupnya tough gitu. Atau kalau memang lu mempermasalahkan anak lu ditempeleng sama orang lain berarti lu sendiri yang mentalnya jelek. Menurut gua, orang tua yang mentalnya jelek lebih baik enggak usah punya anak lah. Hanya menyusahkan populasi di dunia ini, hanya nambah-nambah populasi doang. Yang pada akhirnya anaknya akan jadi anak yang manja dan melakukan kecerobohan-kecerobohan yang merugikan orang lain gitu. Kalau misalkan lu loser, pengen cari pacar aja bingung, terus pada akhirnya lu dijodohin sama orang tua dan iya-iya aja, gak usah bikin anak lah. Kasian lu akan melahirkan satu orang pecundang. Ya maksud gue, poin gue ngomongin ini adalah, come on, sebagai seorang orang tua tuh, lu mau memanjakan anak lu. Biarin kali ditempeleng, terus berantem sama anak orang lain. Biarin lah. Walaupun gue gak tahu cara mendidik anak yang benar kayak gimana, cuman bayangan gue gak masalah sih kalau anak gue ditempeleng sama guru. Beda lagi sama kekerasan di IPDN dulu ya, nah itu keterlaluan. Seharusnya ospek tuh gak nyampe segitu-segitunya. Yang gue malas dari apa? Yang gue malas dari inget sama teman-teman gue SMP itu, jujur aja gue tuh sempat kepikiran kayak sepertinya menyenangkan gitu gue kembali lagi ke zaman SMP, kenal sama anak-anak SMP dulu atau SD lah atau STM, gue nggak mau sama teman-teman SMP. STM tuh cowok semua. Sama teman-teman SMP atau SD gitu, reunian sepertinya seru, ngobrolin gimana pola pikir mereka sekarang ini, terus gimana cara mereka survive fight dengan kehidupan ini. Gue tuh pengen banget tahu gitu, pengen banget ngobrol lebih dekat seperti itu gitu. Sampai suatu saat gue dimasukkan ke grup anak-anak SMP dan gue lihat isi chattingan grup tersebut isinya adalah doa-doa semua coy, joke-joke dari internet, terus quote-quotes Al-Quran, quote-quotes hadis, ngomongnya pakai bahasa Sunda yang lemes. Kayaknya gue gak mau deh reunian sama mereka. Gue pikir, gue gak tahu ya, gue ngerasa apakah gue sendiri gitu yang tidak hijrah secepat mereka gitu. Gue sama, gue juga posisinya sama. Mungkin gue baru punya anak, gue nggak tahu. Gue juga mungkin akan hijrah suatu saat. Tapi gue tuh nggak sampai segitunya gitu. Gue tuh sangat pesimis sama orang-orang yang suka browsing joke di internet terus di share ke grup WhatsApp. Abis itu ada juga yang nge-share potongan-potongan video yang kontroversial terus di-share di WhatsApp, di grup WhatsApp, sama quotes-quotes Al-Quran, quotes-quotes hadis, ini udah membosankan banget. Ya memang iya, dalam agama tuh lebih baik mencari ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Ya tapi ya udah, gue tinggal datang aja ke acara pengajian gitu atau tabligh akbar atau apapun itulah. Itu mah urusan gue, nggak usah lu kasih quotes-quotes tersebut lewat WA, jadi malas akhirnya gue live group. Dan lagian, menurut gue reunian tuh apa ya poinnya ya? Karena nggak selalu teman yang nggak semua teman lama itu kita temenan gitu. Mungkin aja dulu tuh teman biasa saja, nggak deket-deket banget dan untuk apa bertemu sama mereka gitu? Kecuali kalau misalkan, gue sih lebih suka kayak reuni sama teman-teman dekat gue, kayak misalkan dari perusahaan yang dulu, misalkan. Terus mereka mengadakan suatu pertemuan, di mana di situ ada sahabat-sahabat gue juga, nah gue bisa nongkrong sama mereka gitu, bisa ngobrol-ngobrol dan dari obrolan kecil itu bisa melebar ke orang-orang lain juga gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman SMP yang sampai sekarang sudah out of reach gitu, buat apa sih? Toh pada akhirnya juga lu datang ke reunian bawa anak dan istri buat yang udah nikah, bawa pasangan buat yang udah punya pacar gitu. Dan pada akhirnya lu gak akan ngobrol sama teman-teman reunian lu. Lu hanya akan ngobrol sama istri lu dan anak lu. Atau lu hanya akan ngobrol dengan pasangan lu gitu. Dan itu sia-sia sih. Kecuali lu seorang ekstrovert banget gitu ya. Dan iya memang katanya menyambung silaturahim. Apalah menurut gue itu tidak penting sih, silaturahim yang tidak penting gitu. Tapi satu hal ya, kalau gue ketemu sama si Disney itu gue pengen tonjok dulu tuh. Gue pengen tampol dulu. Terus ada juga teman-teman gue yang bilang soal reunian ini, katanya kasian dong yang jadi panitia, kasian dong yang udah ngurusin venue-nya, yang udah ngurusin grupnya, terus ngajak-ngajakin, kasian dong sama mereka udah ngeluarin energi begitu banyak. Ya lu sendiri yang kok mau sih? Kok mau jadi panitia reunian sih? Kenapa lu melakukan hal yang pada akhirnya lu tahu orang-orang ini tuh malas untuk datang gitu. Ngapain gitu? Kalau gue sendiri sih itu hal yang membuat gue nggak pernah mau menjadi seorang inisiator gitu. Kayak misalkan gue punya 3 orang sahabat gitu, terus ayo ketemuannya di sini yuk, ayo nongkrong di sini yuk. Gue udah tentuin nih tempatnya, jam segini udah ada ya di sana ya. Taunya pada ngaret atau ada yang nggak jadi tiba-tiba gitu. Gue malas jadi inisiator kayak gitu. Dan ketika si panitia ini mengeluh, ya salah lu sendiri mau jadi panitia. Reuni itu bukan hal yang mudah gitu. Menurut gue reuni itu bukan suatu keharusan. Ya sudahlah, hidup itu sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dan kita tuh sudah melewati banyak hal yang membuat kita itu harus melepaskan beberapa teman-teman kita yang sudah punya kesibukan masing-masing. Yang mungkin dengan kesibukan mereka itu merubah mereka menjadi orang yang berbeda dari teman kita yang kita kenal dulu gitu. Ya sudah, manusia itu ada yang datang dan ada yang pergi gitu. Nggak harus semuanya dikembalikan ke masa sekarang gitu kan. Udah terima aja lah kalau misalkan masa lalu itu hanyalah masa lalu gitu, yang hanya ada di memori kita. Nggak perlu lu balik-balikin lagi ke masa lalu. Mungkin itu ya budaya-budaya reuni ini yang membuat kita sangat rentan dengan galau ya, sulit move on gitu ya, karena tradisi selalu mengingat masa lalu ini secara tidak sadar terpupuk di kepala kita gitu. Nah gimana lagi kalau misalkan seandainya lu tuh reunian terus ternyata ada mantan lu di situ? Ya nggak tahu ya apakah itu akan menjadi CLBK buat lu yang udah punya istri, atau lu hanya akan mengingatkan masa lalu terus lu galau lagi dan lu mencapakan pasangan lu, gue nggak tahu sih. Jadi ya udahlah gitu. Maksud gue tuh ya udahlah, itu mah masa lalu gitu. Terus abis itu gue juga kenal beberapa orang ya. Salah satu teman gue dan teman lama gue gitu, zaman-zaman SMP. Benar tuh, gue tutup pintu dulu ya. Zaman-zaman SMP gitulah ya, zaman-zaman SMP atau SMA lah gitu, gue lupa lagi. Sempat ketemu dan dia badannya gendut, cewek. Terus dulu tuh dia menyenangkan orangnya, badannya kurus, nggak gendut-gendut banget sih sekarang sih, tapi agak ya gendut lah ya kategorinya ya. Pipinya gede, terus ini berisik banget sih. Pipinya gede, eh Bentar-bentar, gue matiin ini dulu PC. Biar gak berisik. Ya, pipinya gede terus lemaknya banyak gitu. Ya, itu kategorinya gendut kali ya. Terus dia tuh berbeda dengan yang yang dulu gitu. Dulu tuh kita tuh bercanda tuh bebas gitu ya. Bercanda tuh ke hal-hal yang sensitif pun masuk gitu. Tapi sekarang tuh beda. Dia tuh kayak, gue tuh sempat bercandain soal jodoh-jodoh gitu lah. Terus dia tuh, udah-udah gak usah ngomongin soal jodoh katanya. Malas gue ngomong-ngomongin soal jodoh katanya. Anjing, kok jadi sensitif gini? Kenapa ya? Apa karena lu gendut gitu? gue suka sama orang-orang gendut yang gak masalah. Maksudnya terima kalau dirinya gendut gitu. Gak masalah kalau dirinya itu gendut karena gendut tuh pilihan dia. Kayak misalkan dia pengen makan banyak. Dia pengen gak mau, dia tidak mau membatasi makanannya. Terus dia happy pada akhirnya gendut tapi sering ketawa. Gak sensian gitu. Gue suka sama orang-orang seperti itu. Gak pernah mengeluh. Gue suka sama orang-orang gendut kayak gitu. Cuman gue benci sama orang gendut yang kayak sensitif coy. Kayak apa ya, diomongin gendut marah gitu. Kenapa sih orang gendut tuh kalau digendut dibilangin gendut marah gitu, padahal kan lu emang gendut gitu. Dan katanya kan ada undang-undang body shaming katanya. Ini absurd juga sih body shaming, ngapain ada undang-undang body shaming. Padahal zaman dulu gue tuh dikatain gue keriting coy. Si keriting atau si emih. Anjing, si dajal, goblok. Karena dajal rambutnya keriting, gue disebut dajal anjing. Padahal mata gue masih lengkap ini. Kenapa disebut dajal anjing? Gue disebut kayak gitu loh, dan gue nangis. Beneran, waktu itu gue nangis. Tapi itu yang membuat gue menjadi mudah menerima kenyataan sekarang gitu. Body shaming. Menurut gue, gendut itu bukan body shaming sih. Menurut gue, body shaming itu adalah lu mengejek hal bentuk fisik dari seseorang yang tidak bisa dirubah. Kayak misalkan kebotakan. Itu kan tidak bisa dirubah ya. Si botak misalkan. Nah itu body shaming. Terus pesek. Nah itu body shaming. Atau misalkan ada yang pincang. Ada yang kerdil. Ada yang pendek disebut. Si kerdil. Si kate. Nah itu body shaming. Tapi kalau gendut tuh menurut gue enggak sih. Karena gendut tuh adalah hal yang bisa dirubah gitu. Dari diri lu gitu. Jadi menurut gue gendut itu bukan body shaming. Lu ngatain orang gendut itu bukan body shaming. Si drum. Atau, masa kursi duduk di kursi? Nah kayak gitu tuh menurut gue sih, orang gendut itu seharusnya tidak marah gitu. Karena itu hal yang bisa lu rubah gitu. Sama seperti gue misalkan diejekin, lu belek belum mandi ya? Kayak gitu-gitulah. Misalkan looks gue yang memang kucel gitu. Nah itu kan bisa gue rubah. Harusnya gue gak tersinggung gitu. Pan lu gak punya baju lagi ya, lu kok compang-camping gitu. Nah, kayak gitu. Itu gak masalah sih, karena itu hal yang bisa gue rubah gitu kan. Nah menurut gue, gendut itu adalah hal yang bisa lu rubah. Jadi ngapain lu kesinggung. Apalagi kalau misalkan lu ngeluh-ngeluh soal jodoh. Ya wajar lah lu gak dapetin jodoh soalnya lu gendut. Gue lebih respect sama orang yang misalkan lagi deketin cewek atau cewek yang pengen dideketin sama cowok dan kondisinya dia lagi gendut, lalu dia workout gitu sampai badannya jadi kurus atau sampai badannya jadi ideal atau agak-agak kurus sedikit lah ya. Nah gue lebih suka sama orang yang seperti itu gitu. Lebih baik bertindak daripada, lebih banyak tindakannya daripada mengeluhnya gitu. Aneh sih gue sih. Kayak, atau bahkan orang gendut tuh bisa sesensitif kalau misalkan lu duduk di angkot, terus duduk di airport atau dimanapun, ada orang yang ngelirik dia dengan pandangan yang agak tajam, dia tuh kesinggung loh. Bisa separah itu loh orang gendut. Padahal memang lu ngabisin tempat coy. Ya lu harus terima dengan resiko itu. Makanya mulai sekarang lu rubah mindsetnya. Kalau gendut itu bukan, apa sih namanya, gendut itu bukan kutukan gitu. Gendut itu adalah pilihan gitu. Sebenarnya ketika lu menjadi gendut itu adalah pilihan lu. Mungkin waktu kecil lu sama orang tua lu disuruh makan banyak terus setiap hari. Dikasih makan-makan enak terus sehingga nafsu makan lu gak bisa lu kendalikan gitu. Mungkin itu dari kecil juga, lingkungan dari kecil juga yang membuat lu menjadi orang gendut. Gue merasa tidak ada orang gendut yang secara genetika sudah gendut, tidak ada sih menurut gue. Biasanya itu sih dari lingkungan, sama seperti orang gay ya. Orang gay itu menurut gue itu berdasarkan lingkungan, bukan genetika dari lahir udah gay gitu. Jadi daripada lu banyak ngeluh, mendingan lu mulai diet deh. Karena kan beberapa orang gendut tuh bilang kayak, aduh gue tuh pengen diet tapi susah, pengen makan terus. Ah bodo amat lah gue makan, ya udah itu kan pilihan lu gitu. Jadi kalau ada orang lain yang ngecengin lu, ya lu terima aja gitu. Zaman sekarang tuh gara-gara ada undang-undang body shaming tuh orang-orang jadi pada sensitif gitu. Padahal bullying itu adalah bagian dari kehidupan. Lu survive lah gitu ya. Hidup tuh lu tentang bagaimana lu survive. Lu gak bisa, lu pengen hidup enak dan semesta mengikuti apa yang lu pengen gitu. Aduh, orang gendut. Jadi mulai sekarang, kalau lu memang gak bisa diet, ya sudah, lu harus jadi orang gendut yang happy coy. Ya itu resiko lu gak dapet jodoh. Karena ini buat cewek ya. Gue gak tahu sih, cowok gendut biasanya dapetinnya yang gendut juga sih. Ya mungkin lu, buat cewek-cewek gendut, stop untuk berpikir kalau pasangan lu akan seperti Channing Tatum gitu, atau pasangan lu akan seperti Christian Sugiono gitu, yang badannya atletis. Karena mereka tuh bukan di zona lu. Mereka tuh bukan di, apa sih namanya, bukan di area lu gitu. Kecuali kalau misalkan lu workout sampai badan lu atletis, atau sampai badan lu ideal gitu, lalu boleh, lu boleh mulai berpikir lu akan mendapatkan pasangan yang ganteng. Karena laki-laki itu dari mata turun ke hati ya, balik lagi ya gue kasih tahu ya, bukan dari hati naik ke mata. Karena dari hati naik ke mata itu melawan gravitasi. Dan melawan gravitasi itu berat teman-teman. Jadi lebih baik realistis aja. Mungkin ada cowok-cowok yang kayak Iko Uwais kan senangnya cewek-cewek gendut tuh, mungkin ada kayak gitu. Tapi sayangnya Iko Uwais milih Audi, bukan lu. Jadi one in a million kali ya orang yang suka cewek gendut tuh. Gue sendiri sih gak suka ya, gak suka cewek gendut. Dulu gue sempet dekat sama perempuan cantik tapi gendut gitu. Akhirnya gue gak lanjut hubungannya. Terus orang-orang bilang kayak, lu tuh ganteng ya, lu tuh, ya emang gue ganteng aja. Aduh, ya gitulah gue pengennya. Lebih baik lu kalau misalkan sadar badan lu gendut, balik lagi ke awal, apakah gendut itu adalah kutukan atau pilihan. Gue yakin itu pilihan sih. Gak mungkin gendut kutukan. Itu pilihan sih. Kalau misalkan lu pengen dapetin pacar yang cakep, yang ganteng, atau cowok-cowok pengen dapetin pacar cewek yang cantik gitu, mulailah workout. Gue suka banget nonton video-video YouTube yang dimana cewek yang gendut terus dia workout dan jadi cantik banget coy. Kayak siapa ya kalau di Indonesia tuh? Zalianti, Olivia Zalianti. Dulunya tuh kan gendut ya. Dan dia tuh sering jadi sering jadi pemeran utama di FTV-FTV gitu dan gue enggak suka nontonnya anjis karena dia gendut coy. Tapi setelah dia kurus, ini cantik banget lah. Cantik banget coy. Dan menurut gue, orang gendut yang jadi kurus itu punya pesonanya sendiri coy, dibandingkan orang yang dari dulunya kurus gitu. Dibandingkan orang yang dari dulunya badannya bagus gitu. Karena, gak tahu ya, mungkin karena menjadi ada perbandingan kali ya dengan lu yang dulu gitu. Dengan lu yang waktu gendut, jadi ada perbandingan dan jadi lu yang kurus itu jadi lebih cantik dari siapapun gitu. Jadi punya pesona sendiri gitu. Ya intinya seperti itulah ya. Jadi jangan salahkan dunia, salahkan diri lu sendiri. Karena itu tuh pilihan lu sendiri, bukan pilihan dunia gitu. Dan dunia itu sangat kejam, bullying itu pasti. Bullying itu adalah bagian dari survival gitu kan. Seperti yang udah gue bilang, survival, hidup itu survival, bahagia itu bonus. Jadi kenapa lu gak jadi orang yang bahagia aja, gendut dan bahagia kalau emang itu pilihan lu. Atau kalau memang gendut tidak menjadi hal yang membuat lu bahagia, ya start workout. Mulai dari hal-hal yang kecil, jogging atau jalan-jalan tiap pagi. Ya gue nggak tahu juga sih program diet yang bagus kayak gimana. Jadi ya mulailah berpositif thinking lah teman-teman. Berhentilah mengeluh. Kalau lu lihat ya orang-orang cacat di sana tuh, yang nggak punya tangan nggak punya kaki, dia bisa menjadi motivator loh. Kenapa lu yang gendut baru dikasih gendut aja dengan badan lu yang lengkap, kenapa lu ngeluh? Padahal itu pilihan lu sendiri gitu. Dan kalau misalkan lu ingin mendambakan seorang jodoh yang ganteng, mulailah workout. Tapi kalau lu mendambakan jodoh yang sama-sama gendut atau seadanya sadah, ya udah cari sendiri aja. Syukur-syukur dapetin orang yang kayak Iko Uwais ya, yang suka cewek gendut. Tapi kayaknya mostly enggak sih, cowok-cowok kurus mostly kayaknya enggak suka sih. Sama yang kalau cewek cantik suka yang gendut banyak. Tapi kalau cowok yang badannya bagus suka yang gendut itu jarang. Suka cowok yang gendut itu jarang. Jadi realistis aja, jangan berharapkan suatu mujizat, karena mujizat itu hanya ada di zaman Rasul ya. Dan hanya sekali terjadinya seumur hidup. Jadi realistis aja teman-teman. Ya sudah. Segitu saja ya teman-teman. Thank you buat dua orang barusan yang dua teman gue ya, dua teman barusan yang nge-DM, dan silakan DM lewat IG kayaknya. Kayaknya enggak usah DM lewat Twitter deh, soalnya ketika yang mention tuh enggak muncul, coy. Di aplikasi Twitter tuh enggak ada yang muncul, apa emang enggak ada yang mention juga kali ya? Jadi mendingan lu DM aja deh. DM di Instagram @irfanfauzan_ atau gue baru aja bikin Ask FM nih. Jadi silakan kalau yang mau komentar atau tanya-tanya atau mau diskusi, gue sangat open banget ya. Coba gue buka dulu ask.fm/irfauzan_. Nah ada. Jadi silakan ya kalau misalkan mau tanya, diskusi, monggo boleh gue juga silakan di askfm ask.fm/irfauzan_ atau di Instagram juga @irfauzan_ ya. Aduh belibet banget gue, masih pagi nih. Thank you yang sudah dengerin, jangan lupa komentar, diskusi, nanti akan gue cantumkan di description. Terima kasih sudah mendengarkan dan bye.